sein.
Scegli vestito nuovo, tenuto talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. I ovo je drugi sat talasanja. On ima snažnu poruku u sebi. Pusti priču. U sportu nema nikakve koristi od priče. Mere se golovi, metri, sekunde. Precizno, u međunarodnoj konkurenciji, po istim pravilima za sve na planeti. I u takvim uslovima naši sportisti u vodenim sportovima, o tome ćemo danas pričati, godinama su u najvišem svetskom vrhu, talenat ili sistemsko ulaganje i praćenje države. A pri kraju emisije u goste nam dolazi čovek koji vozi najskuplji, najbrži sportski automobil u koji je ikada jedan Srbin seo. Talenat ili nešto drugo. Ja sam Snežana Pantović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti.
Gosti u studiju 1 prvog programa Radio Beograda su vaterpolista, bivši reprezentativac, sada na funkciji direktora vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca, Jugoslav Vasović. Dobar dan, Jugoslave.
Dobar dan.
I generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije, gospodin Milan Kapelan. Dobar dan.
Dobar dan.
Ova dva sporta su poslednju evo nedelju ili celo leto nekako u centru naše pažnje. Naravno, imat ćemo i uključenje generalnog sekretara Veslačkog saveza Srbije, gospodina Nebojše Jevremovića. Najavila sam nešto kasnije gostovanje i našeg najboljeg automobiliste Dušana Borkovića. Ali evo prvo da počnemo sa vama. Dakle, kakvo je vaše mišljenje? Evo prvo ćemo krenuti od kajakaša, zato što oni zaista i jesu u neverovatnoj ekspanziji poslednjih godina, a evo i ova godina je itekako dobro počela. Ja mislim da na svetskim kupovima, evropskim šampionatima za seniore, mlađe seniore već imamo, čini mi se, 9 medalja.
Tako je, 9 medalja prošle sezone, 13. Teško će biti dostići i prošlogodišnji uspeh, ali s obzirom da nam je ostalo još seniorski šampionat sveta u Moskvi za manje od 3 nedelje, pa nadamo se da će biti to negde oko 13 medalja. Ali sve u svemu jako smo zadovoljni. Nije ni čudo što i vaterpolo i veslanje i kajak, s obzirom da je leto, letnji sport i špic sezone praktično za sve nas, tako da eto, kažem, nama je kruna sezone svetski šampionat u Moskvi i vi ćete biti svedok tog događaja. U svakom slučaju očekujemo zaista dobre rezultate, a evo naš kajakaški podmladak je na završenom prvenstvu sveta za juniori i mlađe seniore do 23 godine u Segedinu, koja je održana za vikend, zaista napravio pravu uvertiru. Osvojili smo dve medalje srebrnog sjaja, imamo dve vicešampionske titule i, kažem, zaista prava uvertira za ono što nas čeka u Moskvi.
I kada kajakaši idu na velika takmičenja, to otprilike izgleda kao da dolazi, recimo, na aerodrom jedan kompletan fudbalski tim.
Pa recimo
sve
da
je više
tako,
i više kvalitetnih.
Da, jeste, jeste. Evo recimo samo primjera radi, u Brandenburgu naša kajakaška reprezentacija brojila je 17 takmičara i podjednako smo imali,
to je bilo evropsko svako, prvenstvo.
Da, evropsko prvenstvo, seniorsko, i gotovo u svakoj disciplini smo imali zastupljene kvalitetne takmičare. Ono što je specifično za kajak i što čime možemo da se ponosimo, da mlađi kajakaški naraštaj izrasta, zapravo imamo konkurenciju u svakoj disciplini po jednog, dva, tri takmičara i normalno da iste konkurencije izbija kvalitet i gotovo ravnopravno možemo da se nosimo sa svetskim velesilama u ovom sportu, pre svega Mađarima i Nemcima.
Jugoslave, vaterpolo u centru pažnje, uspeli smo evo da se na šampionatu Evrope plasiramo u četvrtfinale, to se i očekivalo naravno. Naš sledeći rival je Grčka, o tome smo govorili u prethodnom satu, ali nije na odmet, vaš brat je predsednik stručnog saveta, pa evo nije na odmet da ovako i vi kažete koju rečenicu, da prvo počnemo sa tim.
Prvo bih želeo da čestitam kajakašima na sjajnim uspesima i da im poželim da eto, imaju koju medalju više od 13 posle Moskve.
Hvala.
Što se tiče nas, mislim da je očekivano da smo u četvrtfinalu, ali mnogo teže nego što smo svi mi to očekivali. Taj poraz od domaćina, nije on toliko iznenađenje, pošto se igra u Budimpešti i tako dalje, kakvi su uslovi na bazenu. Iznenađenje je prilično loša igra koju smo pružili i taj trend se nastavi sa Hrvatima, ali ono što je najvažnije, mi smo igrali loše, a nismo izgubili ni od Hrvata i pobedili smo Špance, i ova utakmica sa Špancima je pokazatelj kako treba da se igra. To je jaka odbrana, pa taj napad i ti golovi će doći. Mi juče smo dali samo jedan gol iz 9 igrača više, što je izuzetno loše, ali smo se branili fenomenalno i to je jedan put kojim treba da idemo i ja sam prilično siguran da će do posle sutrašnje utakmice sve to ići na bolje.
Znači, odbrana je ključ našeg uspeha.
Pa to je stara, da kažem, jugoslovenska škola vaterpola. Davno je rečeno da igrači u toku sezone ne mogu da budu stalno u formi, a ono što mogu stalno da rade, to je odbrana sistemski da se radi i da se postavlja igra i odatle se stiče sigurnost i ide se napred. Tako da stvarno nisam, malo su podijem se, nezadovoljan sam, ja znam koliko smo dobri i koliko bi trebalo, s druge strane sam zadovoljan jer oni su sami opet uz trenera i stručni štab pronašli put da se vrate na ono što treba da budu.
Nismo briljirali, ali smo pobedili.
Pa nismo, i to bilo bi dobro da se tako nastavi, da ne briljiramo do kraja. Evo, tri pobjede nas dele od zlata, pa da imamo.
I evo da krenemo sa pričom o onome što je zaista tema i što ovako intrigira. Gospodine Kapelan, definitivno naši kajakaši su izuzetno talentovani ljudi, mladi, vredni ljudi koji zaista mnogo, mnogo rade. Njihovi rezultati su posledica čega? Tog nekog neverovatnog prosto rada i njih samih i trenera, ili organizovanog sistemskog praćenja države u smislu uslova?
Od svega pomalo. Prvo moram da se zahvalim.
A šta preovlada?
Pa, pre svega, evo sad ću samo da kažem da u poslednjih nekoliko godina zaista smo zahvalni Ministarstvu omladine i sporta, koje je izveo značajna sredstva za pre svega naše sportiste. S druge strane, Olimpijski komitet, većina naših takmičara, znači najveći gro reprezentativaca se nalazi u tom programu Rio 2016 i oni su s neke strane...
A šta to tačno znači, jedno i drugo?
Pa imaju obezbeđene pripreme, imaju obezbeđenu suplementaciju, imaju obezbeđene, mislim, bukvalno šta god požele, što je naravno dozvoljeno za svakog sportistu. Dakle, evo, samo primjera radi Moldovanke. Konačno su, mislim na Nikolinu i Oliveru, konačno je napravljeni pomak u tom ženskom kajaku. Nekako nam je uvek taj muški deo bio zapaženiji što se tiče rezultata. Moldovanke su, kad kažete sestre Moldovan, odmah se asocijacija na kajak. Konačno su uspele, konačno posle silnog rada, zalaganja, osvajanja odličja, da osvoje medalju u olimpijskoj disciplini na evropskom šampionatu u Brandenburgu. Na neki način, eto, ostvarile su svoj, kažem, sportski cilj za početak. Ostvarile su nacionalno priznanje.
Da, ali ministarstvo i olimpijski komitet pomažu sportistima, dakle sestre Moldovan su jako dugo na našoj sportskoj sceni.
To hoću da kažem.
Ali ja se jako dobro sećam koliko je bilo teško da one dođu do ovoga što su sada. Znamo gde su veslale.
Evo samo jedan primjer. Ovo ste dobro rekli u najavi. Sestre, uzeo sam njih primjer, s obzirom da nemaju mogućnost da treniraju u Borči. One su od 365 dana gotovo 360 dana na pripremama. Njihova baza trenutno je Bečaj i ove i prošle godine, i pokazalo se veoma uspešno. To sve pokriva Olimpijski komitet Srbije.
Sada.
I prošle godine.
U smislu dok se ne dođe do vrhunskih rezultata.
Tako je, tako je.
A na koji način vi stvarate bazu mladih kajakaša?
Pa, pre svega klubovi. Pre svega klubovi, selekcija.
A koliko imate klubova?
Trenutno 38. 38 računajući i
dakle,
divlje vode.
Dakle, ko zna koliko ima uopšte dece po Srbiji koje su možda i talentovana, da to niko i ne može da prepozna, jer nema klubova.
Pa ali perjanica našeg sporta je ipak Vojvodina i to je baza. U svakom slučaju, ja moram samo da naglasim da od 38 kluba 8 ih spada u divlje vode, jer u Kajakaški savez Srbije negujemo disciplinu i slalom i spust, a sprint je u stvari mine vode. I mnogo smo prepoznatljivi i značajno rezultatski uspešni u sprintu, odnosno na mirnim vodama.
Evo, Jugoslave, govorimo danas o dva specifična sporta, s obzirom na to da ne postoje uslovi na teritoriji cele naše zemlje da se ljudi bave, dakle, kajakom i vaterpolom, ukoliko nema klubova i ukoliko nema objekata, da tako kažemo. Naravno, nemamo ni more, za vaterpolo je veoma bitno. da postoje objekti. Na koji način generalno se u vaterpolu stvara ta baza?
Pa
koliko
isto
uopšte
kao,
znamo da li imamo talenta?
Ili... Isto kao i kajak. Pa mislim, u svakom sportu koliko znamo da li imamo talenta, možda je neki najbolji svetski fudbaler na Zlatiboru rođen, pa tamo živi. To ne možda znamo. Mi možda znamo po onoj deci koje nam dolaze na da kažem staze i kod nas na bazen, koji su to i koji pokažu neki, u stvari talenat je možda u jednom delu i precije najvažnije, volja za rad i za napredak, i onda talenat tek dolazi do izražaja na kraju kad sve uradiš drugo kako treba. Mi smo mala zemlja u odnosu pogotovo na naše konkurente, Nemačka, Engleska, kajaku, veslanju, mi ne možemo se poredimo s njima. U vaterpolu to su Italija, Mađarska i Španija, što ja znam sad da ne nabram, plus ovi naši iz bivše Jugoslavije. Nismo konkurentni u tom delu da možemo masovno, ali mi očigledno jako dobro radimo i znamo šta želimo da postignemo. Moram da priznam da u Srbiji se bitno popravila slika što se tiče vaterpola i što se tiče bazena. Imamo recimo 3, 4, 5 novih bazena u Srbiji u zadnjih par godina, što mnogo znači, ali dalje to malo u odnosu na konkurente. Mađari imaju plan da kažemo za svetsko prvenstvo 2021. 100 novih bazena da naprave.
100 novih?
100. A svi znamo koliko oni već imaju bazena i koju bazu imaju u tom sportu.
Koliko je Srbija daleko od toga?
Pa, mislim mnogo. Mislim da mi sa 10 novih bazena do 2021. bili prezadovoljni. Nije malo i ta situacija kompletna koja je kod nas, može da utiče na sve ovo što se dešava, ali...
Može situacija da se popravi. Verovatno da može i u ostalom, kakvi bi na primjer sportski rezultati bili možda u vaterpolu, u kajaku i u plivanju generalno? Znamo da i plivanje imali smo sporadično po koju plivačku zvezdu, koja je uglavnom, hajde da kažemo, skinuta sa inostranog neba. I da li bi uopšte bili zdravija nacija kada bi imali možda te neke sistemski razrađene načine kako da deca na tom nekom najmanjem uzrastu, recimo prvi razredi osnovne škole, možda pokušaju da se oprobaju u raznim sportovima, da im to bude omogućeno i da onda stručnjaci koji rade sa njima prepoznaju talente?
Pa evo, ovde ste baš postavili pitanje za dva sporta koji imaju veliki problem da se pojave u školama. Kako će kajak da se pojave u školi ili vaterpolo?
Samo da kažem, mi smo pokušali to da uvedemo, ali zaista prosto je teško.
Pa može da se uspostavi, možda neka
pa
se
može, razine. Ja mislim, prvo i osnovno ono što je potrebno da u državi treba da se promeni, a to je najviše na vama, na medijima, da se promeni ta slika šta je sport i zašto je važan sport. Jer sport koji mi potenciramo, to je taj vrhunski ili da kažem profesionalni visoko profitabilni sport, nije ono što treba da se potencira iz sporta, jer sve zemlje sveta jako mnogo ulažu u sport, a zna se i zašto. Znači, dolar u sport, 4 manje u zdravstvo.
Naravno.
Tako da ja ću vam reći primer iz Kragujevca sa bazena, gde jedna generacija pre 7-8 meseci ima trening, to su 28 dečaka od kojih petorica nisu gojazni.
Uglavnom kada je reč o vaterpolu, većina i naših vaterpoliste uskakala u bazen zato što su možda bili gojazni, imali krivu kičmu. Jugoslavasović je jedan od retkih koji uskočio zbog ljubavi.
Nije, ja sam slomio nogu. Nije, nego
Dobro, i stariji brat je igrao, pa
jeste, ali ja se vrlo dobro sećam tog momenta, situacije na bazenu sa decom, i to sad nije, ne pričam ovde o bazenu, ja pričam o deci. Znači, nama deca, ja imam troje dece, i ne pričam na pamet. Deca su nam najveće blago koje imamo, to je ono što mi treba da potenciramo i da radimo na njima i ne smemo dozvolimo da nam deca sede kući za kompjuterom, igraju igrice, gledaju televiziju, piju Coca-Cola, jedu sendvič.
Baš sam sinoć gledala neku televizijsku emisiju u kojoj je ministar Vanja Udovičić rekao da je nekada najveća kazna za dete za njega bila kada roditelji kažu, e sad ne možeš dva dana da se igraš, ne možeš s drugarima, a sada je u stvari najveća kazna kada roditelji kažu, e sad idi napolju da se igraš sa drugarima, da, jer bi svi radi ostali kod kuće.
Da, sad ne možeš da igraš igrice, jeste, gledaš crtaće.
Nastavit ćemo razgovor 11 časova i 24,5 minuta. Slušamo muziku.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
11 časova i 30 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, a danas u centru ovog sata jesu vodeni sportovi i uspeh naših vaterpolista, kajakaša, veslača. Na telefonskoj liniji je generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije, gospodin Nebojša Jevremović. Dobar dan i vama.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, Nebojša, ovde se nama gospodin Kapelan, vaš komšija i kolega iz kajaka, gospodin Jugoslav Vasović iz vaterpola. Talenat ili sistemsko praćenje institucija sporta, stručni rad, sreća. Šta je presudno kada je reč o vrhunskim rezultatima koje imaju konstantno zadnjih godina i veslači na međunarodnoj sceni?
Pa verovatno sve to što ste rekao i pomešano, naravno bez dobrog i organizovanog sistema, odnosno pronalaženja talenta, sistemskog rada sa njima, ulaganja u opremu, u treninge, u edukaciju stručnjaka, jednostavno ne bi moglo da se dođe do kontinuiranih vrhunskih rezultata i osvajanja medalja na svim velikim svetskim takmičenjima. Naravno, uvek kada se dođe do kraja, kada se igra vaterpolo utakmica ili kada se izađe na regatnu stazu, sportisti ostaju sami sa sobom i onda dolazi do izražaja sve ono što je rađeno sa njima, a i naravno oni što nose u sebi, i naravno uvek postoji i taj mali faktor sreće, da se poklope sve kockice, ne sreće u smislu toga da će nešto srećno da se desi, ali da se svi uslovi jednostavno da se poklope u određenom trenutku i da se ostvari vrhunski rezultat.
Nebojša, hvala vam na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda. Puno sreće, vama danas startuje i svetsko prvenstvo u Italiji za seniore do 23 godine, pa očekujemo i tu neki dobar rezultat.
Da vam kažem nešto, kao i na svim velikim takmičenjima, mi ne obećamo napred medalje, mada mislim da imamo nekoliko posada koje će biti vrlo konkurentne za osvajanje medalja ovog vikenda u Varezeu i nadamo se lepim vestima. Ove godine smo i sa juniorskog i sa seniorskog evropskog prvenstva doneli medalje, osvojena je medalja i na svetskom kupu u Lucernu, tako da se nadam da će ovaj kontinuitet osvajanja medalja tokom ove sezone biti nastavljen.
Hvala gospodinu Nebojši Jevremoviću. A Jugoslave, na koji način vi posmatrate vrhunske rezultate našeg vaterpola, naših vaterpolista, i da li zaista ima uticaja to kako se veoma često, ja bih rekla možda i zlurado, navodi da veoma mali broj zemalja ima ozbiljno organizovane lige, pa je nama lako sad da u toj konkurenciji budemo tako u vrhu. Da li vas to nekad i vređa možda?
Pa naravno da me vređa, naravno da me vređa iz prostog razloga što vaterpolo, kao i svaki drugi sport, ima ga u svakoj zemlji na svetu. Neko to radi bolje, neko loši, neko organizovanije, neko manje organizovan, neko ulaže više, neko manje. Tako i u kajaku, tako i u veslanju. Verujte mi da igraju i Trinidad i Tobago i Saudi Arabija, gde sam ja igrao, i gledao sam svetski kup B, gde igra i Singapur, i Iran i ne znam ja, Egipat, igraju se prvenstvo na svim kontinentima i tako dalje. Jednostavno, nekom leži više, nekom manje. Ako se hvatamo tako, onda praktično u košarci, za koju važi da je izuzetno velika konkurencija, svetsko prvenstvo se igra za drugo mesto. Znači, Amerikanci igraju sami. Ili olimpijada. To nije tako. Jednostavno, oni su bolji od ostalih. Ostalih jure, ponekad ih i pobedi, hvala Bogu, neka Argentina ili Španija, Srbija, tako dalje, ali oni su bolji od ostalih. Tako i ovo, mi smo bolji od ostalih, mi bolje radimo, imamo bolji sistem, mi znamo šta radimo i mi smo u
vaterpolu. A šta je kada kažete sistem? Šta je, na šta tačno mislite?
Pa sistem je malo, nije tako jednostavno objasniti, ali ću vam reći ovako, sistemsko praćenje igrača od malena do seniorske reprezentacije, mi smo imali, to se malo izgubilo, ali i dalje u većini slučaja tako. Nijedan reprezentativac nije postao reprezentativac u seniorskoj kategoriji. On je prvo bio reprezentativac u najmlađoj kategoriji, pa kadeti, pa omladinci, pa je došao do seniora. Ovi talentovani
a nema malo preko ranije veze ako menadžer to zahteva?
Pa hvala Bogu nema menadžera, jer novac nije veliki i nema mnogo šta da se deli, ali to je sistemski bio odabir igrača, sistemski igranje. I ono što je najvažnije, mi smo što je potpuno suprotno našem mentalitetu, mi smo Nemci svetskog vaterpola. Mi. Mađari su Brazilci. Mi smo Nemci.
Da, nekada se upravo zbog te odbrane i govorilo da Srbija igra dekadentan.
Pa da, mi igramo dekadentno, mi ovo, mi ono, ali mi ga igramo. Mi smo, ja kažem, Nemci, mi imamo sistem i radimo kao što Nemci to rade u fudbalu, tako je najlakše približiti ljudima. Ja verujem da je tako sigurno i u kajaku i u veslanju da ima rezultata, jer drugačije bez discipline ne može ništa.
Jeste, i mi, što kaže Jugoslav, mi zaista najveću pažnju posvećamo tim mlađim kategorijama, prati se njihov rad. E sad, neko dete ranije, ajde kažem, izbio prvi plan, neko kasnije, u svakom slučaju ja bih pohvalio Mariju Dostani, za koju naši stručnjaci kažu da je izvanredan talenat. Ona je kadetska reprezentativka, sada je učestvovala na svetskom prvenstvu u konkurenciji juniorki, uspela je da izbori svoje prvo finale i osvojila je na kraju 8. mesto, ali kažu naši stručnjaci da je zaista pred njom zaista svetla sportska karijera i budućnost.
I eto, raduje što zaista imamo izuzetno mladu reprezentaciju u kajaku. Ja to zaista stalno potenciram, ali to je istina.
Pa našem,
s obzirom na to da kajakaši tek negde
sazreju sa neki, tako 30. Je, tako
godine
je.
Imaju tu punu sportsku zrelost.
Naš Marko Dragosavljević, aktuelni šampion Evrope od pre dve nedelje, nepunih 20 godina.
Da, 19. Praktično ove godine završio srednju školu.
Tako je.
Imamo i Simu Boltića, njegovog vršnjaka.
Njih dvojice su najmlađi, tako je.
Koji je osvojio već nekoliko medalja u ovoj sezoni, zajedno sa Torubarovim.
Tako je, sir.
Neverovatni uspesi, zaista. Ja vam od srca čestitam, nastavite i dalje tako. Definitivno bih rekla da ipak ima i u kajaku i u vaterpolu. Ono što daje rezultate jeste taj sistem rada, koji se poštuje kroz generacije. Tako, Jugoslavije, možemo to da kažemo, da je uz talenat to presudno za vrhunski rezultat.
Naravno.
I samo je na kraju pitanje koliko će, u kom trenutku će, to jest država, uskočiti. Znamo da već sada organizovano uskače kada naši sportisti...
Ja moram da kažem da stvarno država maksimalno pomaže koliko država to može. Maksimalno pomaže vrhunski sport, pomaže saveze, ne može država da pomaže klubove, to ne bi bilo ni normalno, pomaže saveze.
Dobro, to je
dalje,
pitanje
saveze
koje treba da se reše.
Jeste, ali moram da napomenem da država pomaže. Ono što je nama, svima u sportu problem, što ipak i zakon o sportu 2011. i sve ovo, ipak to nije sistemski rešeno i finansiranje sporta, to iz klubova, nije rešeno. I dok god to ne bude, mi ćemo svi da se po klubovima mučimo. U savezu je opet mnogo lakše, ali savez bez klubova ne može ništa.
Točno.
To je jedna piramida sporta.
Klubovi su baze, dakle, u stvari reprezentacije.
Još uvijek ima i tekako posla za našu državu kada je reč o toj sistemskoj organizaciji, to jest o organizaciji sistema sporta. Ima tu naravno još uvijek prostora, mnoge stvari smo sada zaključili da lepo funkcionišu, ali to je već kada dođe do onog nekog vrhunskog nivoa. Naravno, ostaje sada da se polako, a za to treba mnogo vremena, treba uslova, treba novaca, da se prosto zatvori ta kompletna konstrukcija, da tako kažemo.
Znate kako, neki ovaj čovjek koji treba da radi u kajaku, ja mislim, minimum 6-7 sati dnevno sa nekim da drži mu trening, ipak taj čovjek ne može ništa drugo pored toga da radi. Znate, mi kao klubovi moramo njemu da obezbedimo da on profesionalac da radi, a mi kao klubovi opet jako malo imamo prostora da se samo finansira.
Ipak... Isti slučaj kako.
Ja vama zahvaljujem na gostovanju. Nama je pristigao drugi gost. Reč je o automobilskom asu Dušanu Borkoviću. Pretpostavljam da je talenat presudan za sve njegove zaista vrhunske uspehe koje je on ostvarivao takođe na međunarodnoj sceni. On je sigurno najbolji automobilista sa svih ovih prostora. Dakle, gospodo, hvala vam na gostovanju.
Pozivam.
A dakle, Dušanu Borkoviću želimo dobar dan i evo, Dušane, drago nam je što ste došli do studija prvog programa Radio Beograda, s obzirom na to da ste na polusezoni i da početkom avgusta ono što sledi jeste nastavak sezone trka u Argentini. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, na sredini smo ove nove sezone u VTCC-u, u svetskom šampionatu Turinga automobila. Vi ste završili na 13. mestu, imate 17 bodova. Takmičenje se nastavlja 2. i 3. augusta, a trka je u Argentini na stazi Terme Riondo.
Pa što se tiče ovog prvog dela sezone, pomešani su mi malo utisci, s obzirom da sam na početku, pred početak sezone, sam rekao da, s obzirom da sam ušao u prvih 20 vozača sveta, meni je bio cilj da probam jednu trku od početka sezone, da uđem u prvih 10 i da mi to bude onako, to mi je bio neki onako cilj, tako sam ja govorio. Međutim, kako je prva trka prošla u Maroku, gde sam već ušao u te takozvane treće kvalifikacije, gde ulaze samo 5 najbržih vozača i gde sam završio prvu trku na 5. mestu, kasnije sam dobio diskvalifikaciju, pa su me pomerili s 10 sekundi, pomerili su me na 6. poziciju. Malo su mi se onako ti moji kriterijumi malo pomerili i video sam da jednostavno mogu. Međutim, kako je odmicala sezona, imao sam manjak testova, dosta neiskustva oko staza, pravljenja setapa na automobilu koji je vrlo težak, imao sam dosta nekih i diskvalifikacija i udesa, da meni uvijek ne prečeljena na Mađarska, gde sam trebao da startujem u drugoj trci sa prve pozicije, a diskvalifikovali su me i vratili na 20. mesto.
Moj
timski kolega je imao 11. vreme, to jest on je trebao da startuje 11. Ja sam trebao prvi, a brži sam bio njega. Tako da sigurno bi imao jedan bar podijum u svjetskom šampionatu, što je velika, velika, ogromna stvar. Velika stvar, ja nisam uspeo. Zbog toga nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan mojom samom brzinom. Tako da to je najvažnije u ovom šampionatu. Ako nemate brzinu, nemate ništa. Ja imam tu brzinu, samo još da mi se poklope sve te kockice, da upoznam staze, da još malo više testiram automobil.
I automobil sam.
Da ima malo više i budžeta za sledeću godinu. Mislim da će to biti onako ok i da ću moći standardno da budem u prvih 10 vozača sveta. Sad smo gledali kako je waterpolo ide i baš sam prokomentarisao na primjer, najpoznatiji mađarski sportista je Norbert Mihelic i kako u Mađarskoj uopšte gledaju na sve to, i on je tamo jedna velika zvezda gde dolazi na desetine hiljada ljudi da ga prati, a on ulazi u prvih 10, znači nije čovjek koji je prvi. Tamo su ljudi su, znaju šta znači biti u automobilizmu u prvih 10 vozača sveta, tako da to je negde moj cilj i nadam se da ću sledeće godine težim ka tome.
Kažu za formulu da je leteći cirkus. A šta je onda VTCC?
Pa dobro, to je sve je to
možemo
slično.
Možemo da kažemo da je tu negde blizu.
Pa što se tiče same, Formula 1 je definitivno malo skuplja stvar. Što se tiče same gledanosti televizijski, nije gledanije od VTCC-a. Prošle godine je 558 miliona ljudi pratilo VTCC-a, 504 miliona Formula 1. Ove godine VTCC u prvih već pola sezone, ovo sada 30% skočila gledanost, tako da će biti sigurno preko 600-650 miliona gledalaca ove godine. Eurosport je glavni prezenter televizijski ovog šampionata, međutim još na 111 nacionalnih televizijskih stanica širom sveta se pušta VTCC aktivno.
Između ostalog i na RTS.
Između ostalog, tako je i na našoj televiziji RTS. Jedan vrlo moćan šampionat u kome je, sad kažem, i taj, on je definitivno najveća zvezda tamo, Sebastian Loeb, svetski šampion iz Relija, i meni je čast da vozim sa jednim takvim vozačem.
Po njemu je napravljen časovnik koji vredi.
Ne, mislim, da, on je moj Richard Mille, je jedan od sponzora, i napravili su ovaj sat, baš Sebastian Loeb Edition.
Koliko
koji
košta? 550.000
eura košta sat samo za njega, tako da.
A mislim, šta je to što...
prodaje se u svetu, i mislim da prodaje u svim primjercima koje je napravljen.
A šta je to što privlači gledaoce širom planete da sa toliko ljubavi, pažnje, adrenalina gledaju VTCC?
Zato što je drugačiji koncept od Formule 1. Trke su sprint trke, kraće dve trke se voze po 30 minuta otprilike, što je opet zanimljivije za gledaoce, s obzirom da Formule 1 statistički gledano gledaju start i gledaju cilj. Ovde je naziv VTCC kao Real Cars, Real Racing, znači prava kola, prave trke, gde je jednostavno prava borba na stazi, gde je onak kontakt vrata uz vrata, branik na branik, guranja, udaranja, i sve to dosta interesantnije za publiku.
Ima straha kada počne trka, kakav je
pa nije to,
adrenalin?
Nije to strah, to je jednostavno...
Pozitivna trema, šta je to?
Trke su baš kao sport vrlo specifične, s obzirom da vozač mora da ima 100 milijon posto koncentraciju, jer u svakom drugom sportu, naravno, sportista mora da ima koncentraciju, ali ovde prilikom greške dešavaju se udesi koji mogu da vozače koštaju i života, što naravno niko ne želi, i tako da taj trening same koncentracije i uopšte fizička spremnost mora da bude na nivou da bi se vladalo jednim ovakvim automobilom.
Naš gost je Dušan Borković, a slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy to love me. Still I reach to find a way, I'm stuck here in between, I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Thank you.
prvi program Radio Beograda. Dakle, nastavljamo razgovor sa našim najboljim automobilistom, asom Dušanom Borkovićem. Rekli smo već da VTCC zaista privlači fantastičnu pažnju širom planete. A šta je ono što je na vas ostavilo najjači utisak? Ovo je nešto potpuno novo u odnosu na sve što ste do sada radili.
Postavilo je mnogo toga, utisak, počeo od automobila koji je neverovatno dobar, koji je neverovatno brz, koji nikad u touring trkama nisu automobili imali takav downforce, takvu silu, tako jak grip, držanje na asfaltu. Automobil je dosta jači, postiže mnogo jače vremena, bolje vremena nego prošle godine, a ja prvi put sam seo jedan takav automobil i prvo me to oduševilo. Oduševili su me kakvi su vozači tamo, publika, oduševili su me neki navijači u nekim zemljama, oduševila me i sama, na primjer, popularnost i pristup, a oduševljava me i to što vozim na tako dobrim stazama. Sad me očekuje posle Argentine azijska turneja i u Aziji su dosta popularne trke, tako da me očekuje posle toga Peking, pa trka u Šangaju na isto stazi Formula 1, zatim Suzuka, Japan, isto sad za Formula 1 i na kraju Macao, ulična trka. To će sve tek da me oduševi, ali to ćemo da vidimo kako će biti.
To su sve staze koje ćete prvi put vidjeti u životu.
Pa to je meni i osnovni problem ovo što od početka sezone, što uglavnom nisam staze prolazio. Imamo samo jedan, u petak pola sata trening pred kvalifikacije, uopšte zvanične treninge, gde za pola sata nemoguće pronaći pravi setup i upoznati stazu do svakog detalja, i to mnogo utiče na moje rezultate, ali eto,
to je sve neko iskustvo veliki, za sledeću sezonu.
Jedino što je u trkama se iskustvo jako puno plaća i postoji šansa da i ne odem tamo sledeće godine, ali mi radimo stvarno sve da se pojavimo i sledeće godine, da budemo još bolje nego.
Učinili ste veliku čast srpskim novinarima, pa ste ih vodili na Hungaroring. Među srećnicima sam bila i ja, i ono što, naravno, uz zahvalnost, ono što mogu da, što sam primetila, jeste da imate fantastičan broj navijača, i to ne samo iz Srbije, nego bukvalno iz čitavog okruženja, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne, i da mnogi od njih idu i prate vas gde god se održavaju trke.
To nisam ja očekivao, s obzirom da svi mora da prevale određeni put i da u ovoj teškoj situaciji potroše neke novce da bi uopšte došli do tamo. Ja stvarno ne znam i koliko sam dok je bio taj autograf session koji mi imamo u tih sat vremena. Ja mislim smo mi bukvalno oko 1000 autograma.
Ostali ste poslednji.
Da, oko 1000 kartica sam potrošio samo za autograme, tako da i nadam se da će sledeće godine na Hungaroring doći još veći broj naših Srba, pre svega.
Ajde onima koji nas slušaju u ovom trenutku da kažemo kakav automobil vozite. Kakve su njegove tehničke karakteristike?
Pa to je Chevrolet Cruze pravilima TC1. Napravljeno je 6 automobila na svetu, svega tih. Što se tiče performansi, automobil je 1.6 motor, ima 1600 kubika turbo sa otprilike 400 konjskih snaga. Automobil je dosta lagan, s obzirom da je to u pitanju Chevrolet Cruze, koji je dosta veliki automobil, ima nekde oko 1000 kg sa vozačem, 1050 kg zajedno sa mnom. Cena automobila ne postoji nigde zvaničan podatak, niti to sme da se zna. Samo šasija automobila je oko pola miliona eura, znači oko 500.000 eura je samo šasija, i sve ostalo su još plus. Sama amortizacija automobila je jako skupa, tako da ovako jedan ozbiljan projekat. Uvijek me pitaju ljudi maksimalna brzina, ali to se u trkama ne gleda, zato što sve zavisi od staze do staze, ali on može da ide preko 300 bez problema, ali prosječan krug, na primjer, u Salzburgu ili u Spa Francorchamps po Belgiji je preko 180 km/h prosjek. Ja vozim kao putnički automobil Nissan GT-R, koji je jedan od najbržih automobila sveta, sa oko 600 konjskih snaga, koji ubrzava 2,7 sekunde 0-100, koji je po krugu bar 30 sekundi sporiji od ovog moga automobila. Tako da to je onako jedna prava trkačka mašina, zato je
približno
toliko košta.
Da se otprilike stvori neka slika.
Da, koliko je u stvari trkački automobil.
Koliko je to moćno.
Mnogo moćno. Mnogo brzo, i uopšte kad bi postojala šansa da sede neko pored, jednostavno tolike su sile u tom automobilu prilikom kočenja, skretanja, da redko koji čovjek koji je čak i spreman bi mogao da izdrži tolike napore da se vozi.
Naravno, i to je podrazumevalo i gotovo neverovatne fizičke pripreme koje ste morali da prođete za start u ovoj sezoni.
Imam to svakodnevne treninge. Najteža trka do sada mi je bila u Maroku, gde sam bukvalno imao utisak da ću da umrem, ali bukvalno...
To je prva trka.
Da, i jednostavno automobilu je bilo, ja ne znam, tamo u Maroku ima oko 40 stepeni ovako, znači automobilu je bilo preko 60-70 stepeni, to je kao u sauni da bukvalno treba da čovjek živi pod svim tim silama i tim naporom i takvom koncentracijom, tako da bukvalno pola vozača je dehidriralo i ovako dosta je naporno bilo.
Rekao smo sljedeća trka već jako blizu, eto je tu.
Da, to je početak drugi treći.
Argentina.
Tu mislim da je, to je zanimljiv podatak za Argentinu, da je zvanično drugi sport jako blizu fudbala po popularnosti je automobilizam, i oni imaju svog heroja, Pečita Lopeza, koji je prvi u šampionatu u svjetskom
WTCC-u,
da, vozi za fabrički tim Citroena, i očekuju tamo veliki broj gledalaca, i čak sad zavisi koliko će biti tribine i sve, ali tu se očekuje čak i do 100.000 ljudi.
Vi ste vozač španskog Kampusa.
Tako je, pa
Kampus želeli da vozite ove godine, u stvari nije ni bila negde namera, ali...
Pa da, jako je teško doći do ovog šampionata, velika je potražnja, mnogo vozača je htjelo da učestvuje, oni su pitali mene. Tim se zove NIS Petrol Racing Team by Kampus, ali Kampus bukvalno sve radi od država i dobri su, naravno, i njima je ova sezona u TC1
automobilu.
Jesu, kako da nisu zadovoljni. Više sam zadovoljni, oni sa mnom, ja sam njima. Ali ja sad tu ne mogu da puno menjam. Još ćemo poboljšati saradnju koju imamo sada i bit ćemo sigurno još brži.
Ovde se nama u studiju naš najbolji automobilista Dušan Borković. Pa evo, Dušane, nekako leto je obično vreme kada je povećan broj nastradalih, posebno mladih ljudi na našim drumovima. I šta je ono što bi vi mogli da preporučite?
Pa ja kao i uvek mogu da se bar potrudim da prenesem moju poruku, tako je, mladima i svim, pošto ti obično koji voze brzo, to su negde i moji navijači koji žele da se pokažu, ali na pogrešnom mestu u saobraćaju, da saobraćaj nije trkačka pista i da je saobraćaj opasnije od trkačke piste, što često i vidimo sa svim nastradalim licima, i da jednostavno svi prilagode svoju brzinu saobraćajnim znacima, pogotovo sada kad su veće gužve i na autoputu
i velike vrućine, duga putovanja.
Tako je, ali dobro, veliki je problem što i naša zemlja nema trkačku pistu gde bi mogli mnogi mladi da se isprazne na nekoj stazi, da jednostavno nemaju ograničenja.
Da probaju gas, ali da, sigurnom okruženju.
U sigurnom okruženju, pa i ako se nešto desi, desit će se njima ovako, rizikuju i sebe, a i druge u saobraćaju. Tako da to je velika stvar uopšte za državu, i ja se nadam da će u nekom narednom periodu da čak i nekim mojim svetskim rezultatima pomognemo Srbiji da dobije jedan autodrom i da možda organizujemo tu i trke svetskog šampionata, što da ne.
Hvala na ovoj sugestiji i hvala na gostovanju na talasima prvog programa Radio Beograda. Vama naravno mnogo sreće u nastavku ove debitanske sezone u WTCC-u. Sljedeća trka, rekao smo, 2. 3. avgust u Argentini, staza Terme Rio Hondo, pa sve najbolje vam želimo.
Hvala vam puno i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
11:58 i evo naši dragi gosti su otišli sa nama od 11 do 12 bili iz kajaka Milan Kapelan, iz Vaterpola Jugoslav Vasović i naš automobilista Dušan Borković, a kada je reč o ekipi koja je realizovala ovaj program od 10 do 12 časova sa vama Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, prvi sat radio moj dragi kolega Željko Stefanović, sa njim Bojana Tufekčić. Sada slede tačno u podne naše vesti u 12, onda ćete saznati šta je aktuelno u emisiji u ovom trenutku. Pozdravljamo vas, prijatno.